Markaziy Osiyo o'tgan hafta ichida. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Markaziy Osiyo o'tgan hafta ichida Rukni Osiyoga turkmen eshitirishning yangi sonini efirga uzatamiz. Unda mazkur mintaqada joylashgan mamlakatlarga doir siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ilmiy yangiliklar borasida so'z yuritiladi. Bizni tinglab boring. Muhim mavzularning qisqacha satrlari. Shanxay hamkorlik tashkiloti davlat rahbarlari kengashining Ostona sammiti yakunlandi. Qirg'iziston maxsus xizmati o'zini portlatmoqchi bo'lgan xudkush terrorchini qo'lga oldi. Rasmiy Dushanbe 2018 yil so'ngi qadar Tojikistonda barpo etilayotgan Rog'on GESning bir yo'la 3 agregati ishga tushirilishini xabar bergan. Endi ushbu mavzularning tafsilotiga o'tamiz. Sharqiy hamkorlik tashkiloti davlat rahbarlari kengashining Ostona sammiti yakunlandi. O'zA bergan xabarga ko'ra, davlat rahbarlari kengashi majlisi yakunlari bo'yicha qabul qilingan Ostona deklaratsiyasida amaliy hamkorlikni yanada rivojlantirishga oid asosiy yondashuvlar, ko'p tomonlama hamkorlikni kengaytirish va chuqurlashtirish uchun barcha sayrkanlarni yo'naltirishga qaratilgan mushtarak intilishlar o'z ifodasini topgan. Ommaviy axborot vositalari vakillari bilan uchrashuvda majlis samarali bo'lgani, imzolangan hujjatlar Shanxay hamkorlik tashkiloti mamlakatlari o'rtasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirishga xizmat qilishi ta'kidlandi. Davlat rahbarlari Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti yuksak saviyada tashkil etilganini ta'kidlab, Qozog'iston tomoniga samimiy mehmondo'stlik uchun minnatdorchilik bildirdilar. Tashkilotning 2016 yilgi Toshkent sammitida Hindiston Respublikasi va Pokiston Islom Respublikasining Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlat maqomini olish yo'lidagi majburiyatlari to'g'risidagi memorandumlar imzolangan edi. Sammitda Hindiston va Pokiston tashkilotiga a'zo sifatida qabul qilindi. Hindiston va Pokistonning Shanxay hamkorlik tashkiloti a'zosi maqomiga ega bo'lishi tashkilot imkoniyatlarini kengaytirib, xalqaro maydonda dolzarb muammolarni hal etish, mintaqa va dunyoda xavfsizlik va barqaror taraqqiyotni ta'minlashda ko'p tomonlama mexanizm sifatida tashkilot rolini yanada oshirishga xizmat qiladi. Shanxay hamkorlik tashkilotiga raisi Xitoy Xalq Respublikasiga o'tdi. Qirg'iziston maxsus xizmati o'zini portlatmoqchi bo'lgan xudkush terrorchini qo'lga oldi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi xodimlari xalqaro terrorchilik tashkilotiga aloqador bo'lgan va o'zi portlatmoqchi bo'lgan xudkush terrorchini qo'lga olishdi. Bu haqda qo'mita matbuot xizmati xabar bergan. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi aksiya terrorchilik tadbirlari davomida terrorchilik xurujini amalga oshirishga tayyorgarlik ko'rayotgan xalqaro terrorchilik tashkiloti a'zosi M.A.ni qo'lga oldi. U terrorchilik tashkiloti rahbarlari ko'rsatmasi bilan kishilar gavjum bo'lgan yerda o'zini portlatishi lozim bo'lgan, deya xabarni keltiradi RIA Novosti. Maxsus xizmatlar ma'lumotiga ko'ra, jinoyatchi xudkush sifatida mina portlatish va maxsus mahkumiy tayyorgarlikdan o'tgan. Ta'kidlanishicha, u qo'lga olish paytida qo'lbola portlovchi qurilmani yig'otgan bo'lgan. Uning uyidan qo'lbola portlovchi qurilma tarkibiy qismlari, ekstremistik adabiyot va qurol aslo topilgan. Rasmiy Dushanbe 2018 yil so'ngiga qadar Tojikistonda barpo etilayotgan Rog'on GESning bir yo'la 3 agregati ishga tushirilishini xabar bergan. O'zbekiston ushbu GES qurilishiga nihoyatda shubhali munosabatda. O'zbekiston tomoni fikricha ushbu to'g'onning barpo etilishi suvning ifloslanishiga sabab bo'ladi. Shuningdek, qishloq xo'jaligi holatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu bahslarni tartibga solishning imkoni bormi? Markaziy Osiyoning yagona energetik halqasining to'laqonli qayta ishga tushirilishi qanday imkoniyatlarni taqdim etadi? Yevraziya ekspertining ushbu savollariga Markaziy Osiyoning suvdan foydalanish va suv energetika resurslari muammolarini tadqiq etish instituti Bishkek Qozog'iston xalqaro jamoatchilik fondi eksperti Zulfiya Marat javob berdi. O'zbekiston Ravon GESi qurilishga nisbatan e'tirozlari va xavotirlari nechog'li asosga ega? Yaqin qo'shnilarning har qanday xavotirlari va tashvishlari albatta doimo eshitilishi, bir necha bor muhokama etilishi va alaloqibatda tarqatilishi kerak. Chunki gap haqiqatdan ham baland tog' sharoitlarida barpo etilayotgan yirik gidroobyekt haqida bormoqda. Ya'ni loyiha o'zining qurilish jarayonida ham, foydalanish jarayonida ham ma'lum bir nazorat etib bo'lmaydigan risklarga ega. 2012 yilda O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov hammasi shu qadar chuqurlashishi mumkinki, bu nafaqat keskin qarama-qarshiliklar, balki urush ham keltirib chiqarishi mumkin degandi. Chindan ham mojaro o'tkir fazaga o'tishi mumkinmi? Ikki mamlakat prezidentlari Imomali Rahmon va Shavkat Mirziyoyevning so'nggi uchrashuvlari ularning ezgu niyatlari tufayli muzokaralarning yangi bosqichlari boshlanishiga umid uyg'otmoqda. GES qurilishi faqatgina O'zbekistonning manfaatlariga daxl qiladimi? Qo'shni davlatlarda, xususan Qirg'izistonda loyihaga munosabat qanday? Loyihadagi ziddiyati nimalardan iborat? Markaziy Osiyoning yagona energiya tizimi, ya'ni energiya halqasi, Sovet davrida yagona hududiy ishlab chiqarish mintaqaviy kompleksi ehtiyojlari uchun yaratilgan edi. Tizim Tojikiston va Qirg'izistondagi O'rta Osiyo suv minoralarida burab ishga tushiriladigan soatlardek ishlab turgan. Bu aksioma hozir unutilmoqda. Bizning barchamiz butun bir organizmimiz. Mamlakatlarimizning energiya tizimlari bir-biridan ajratib bo'lmas yaxli tarkibiy qismdan iborat edi. Energiya halqasi chastotasini sozlashni quyin oringiz kaskadisiz bajarish ilojsiz edi. Suv va elektr energiyasining oqimlarini o'zbek energetikasi aralashuvisiz tartibga solib bo'lmasdi. Bahor yoz mavsumlarida Qozog'iston va O'zbekiston dalalarini sug'orish uchun GESlar barpo etilgan baland tog'larda suvni iqtisod qilish uchun to'rt davlat energiya tizimlari qishki va vegetatsion davrlarda o'zaro oqim almashishga muhtoj. Buning o'rniga mamlakatlar o'rtasida energiya halqasining qisman uzib qo'yilishi tufayli 1991 yildan so'ng o'tgan ko'p yillar mobaynida Qirg'iziston va Tojikiston qishda GESlardan to'liq quvvat bilan foydalanishga majbur bo'lib qolishdi. Bu esa daryolarning quyi qismida joylashgan davlatlar O'zbekiston va Qozog'istonda suv toshqinlari keltirib chiqara boshladi. Bunday vaziyat yana qanday xavf solmoqda? Yirik GESlarni yaqin qo'shni ishtiroksiz barpo etish faqat mojaro potensialining yoyilishiga sabab bo'ldi. Bu esa turli ekstremistik kuchlar faollashuv ehtimoli bor sharoitda o'ta xavfli hisoblanadi. Elektr energiyasini sotish ortidan keladigan har qanday foyda yaxshi qo'shnichilik aloqalari o'rnini bosa olmaydi. Aziz tinglovchilar, Markaziy Osiyo o'tgan hafta ichida Rukinosdagi turkman eshitirishining yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling.